of America.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sandy Shomari. Vikosi vya usalama vimeendelea kushika doria katika maeneo mbalimbali mjini Khartoum na miji jirani, kwa mujibu wa mashahidi waliozungumza na shirika la habari la AFP. Haya yanajiri wakati maandamano makubwa yaliyopangwa dhidi ya utawala wa kijeshi yakitarajiwa kufanyika hii leo. Hali kadhalika, hatua hiyo ya maafisa wa usalama kutumwa mitaani inajiri siku mbili tu baada ya aliyekuwa waziri mkuu Abdullah Hamdok kujiuzulu. Mashahidi wamesema kwamba barabara zinazoelekea makao makuu ya jeshi mjini Khartoum zimefungwa, huku polisi wengi wakupambana na machafuko na wanajeshi wakishika doria. Wanaharakati wanaopigania demokrasia nchini humo wamezidisha shinikizo tangu mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Oktoba 25 na kuongozwa na mkuu wa majeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhani, ambaye pia alimweka kizuizini waziri mkuu na baadhi ya mawaziri. Waandaaji wa mkutano wamehimiza waandamanaji kujitokeza kwa wingi na waandamane katika ikulu ya rais jijini Khartoum hadi pale watakapopata ushindi.
Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amemfukuza kazi gavana wa benki kuu nchini humo na kumteua mwingine. Kuondolewa kwa Diar Tongor kumetangazwa katika amri ya rais iliyosomwa kwenye kituo cha taifa cha utangazaji Jumatatu usiku. Hakuna sababu iliyotolewa juu ya uamuzi huo. Nafasi yake imechukuliwa na Moses Mkordeng, ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu wa benki na utafiti. Baadhi ya watu kwenye mitandao wamekaribisha uteuzi wa gavana mpya na kutoa wito wa kuboreshwa kwa uchumi. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Guinea amesema zaidi ya vyama 100 vya upinzani vya kisiasa vitashiriki katika madai ya kurejesha utawala wa kiraia kwa jeshi ambalo lilichukua madaraka mwezi Septemba. Seloud Alain Diallo amewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba ushirikiano wa vyama hivyo umekubaliana kuhusu ratiba ya mpito wa kisiasa. Jumuiya ya ECOWAS inataka uchaguzi ufanyike ndani ya miezi 6 ijayo. Imeondoa Guinea kwenye jumuiya hiyo baada ya rais Alpha Conde alipondolewa kwa njia ya mapinduzi takriban miezi 4 iliyopita. Jumatatu, Marekani iliyozindua Guinea, Ethiopia na Bali kutoka kwenye makubaliano ya AGOA kufuatia ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa katika nchi hiyo. Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa upinzani wa Liberia Alexander Cummings amesema tuhuma za kugushi dhidi yake katika kesi iliyowasilishwa na chama kwenye ushirika wa upinzani hazina msingi na ni za kisiasa. Mahakama iliyo katika mji wa Monrovia ilitoa hati ya kukamatwa dhidi yake kwa ajili ya kujibu mashtaka ya uhalifu na uhaini inayomhusu kwa kugushi nyaraka za chama. Kesi yake ilifikishwa katika mahakama na muungano wa vyama ALP. Muungano huo unamshutumu kwa kugushi nyaraka za makubaliano kwa kuhariri na kubadilisha kifungu cha makubaliano ya mwongozo jinsi vyama vinavyoweza kuondoka katika ushirikiano. Takriban wapiganaji 200 wameuawa katika mapigano mapya karibu na mji muhimu wa Yemen wa Maribu, vyanzo vya kijeshi na vya afya vilisema hii leo Jumanne, huko vita vya miaka 7 vikishuhudia kuongezeka kwa ghasia. Zaidi ya waasi 125 wa Kihudhi waliuawa katika mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia na mapigano na vikosi vinavyounga mkono serikali katika majimbo ya Shabwa na Al-Baida inayopakana na Maribu, duru za afya zimeiambia AFP. Kikosi cha Giants Brigade kinachounga mkono serikali na kusaidiwa na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu pia kilipoteza wapiganaji 70, vyanzo vya serikali ya Yemen vilisema. Mapigano hayo yalifanyika katika muda wa saa 24 zilizopita. Muungano unaoongoza Saudi Arabia umekuwa ukipigana kwa takriban miaka 7 kuunga mkono serikali ya Yemen dhidi ya Wahudhi, katika mzozo ambao umesababisha mamilioni ya watu kuyahama makazi yao na kusababisha mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Takriban watu 8 wameuawa katika mafuriko makubwa kusini mwa Iran kutokana na mvua kubwa inayotarajiwa kunyeshwa hadi baadaye wiki hii, vyombo vya habari vya serikali viliripoti siku ya Jumanne. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia msimamo aliouchukua Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuhusiana na mikopo nchini kwake, na jinsi anavyosema mkopo alioupata kutoka kwa IMF utatumika. Kwenye sehemu ya pili tunamulika ziara ya waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi katika nchi ya Kenya na mataifa mengine katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, kama ulivyosikia katika utangulizi wetu, ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ameendelea kusisitiza kwamba ni lazima nchi yake ikope kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa madarasa, kwa kuwa fedha za tozo haziwezi kutosheleza mahitaji ya miradi kama hiyo na mingine. Rais huyo ametoa maelezo hayo hii leo katika ikulu Dar es Salaam wakati alipokuwa akipokea taarifa ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo kwa ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya COVID-19 katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Rais amesema kwamba kuna mahitaji ya madarasa mengi katika sekta ya elimu ambayo kwa kutegemea fedha za tozo itachukua muda mrefu kukamilisha mahitaji hayo. Amesema kufikia sasa pesa zilizopatikana kwenye tozo zimejenga madarasa 5,000 tu, lakini uhitaji ni zaidi ya madarasa 10,000 kwa shule za msingi pekee. Kwa mara nyingine tena ameonekana kutupa vijembe kwa spika wa bunge Job Ndugai kuhusiana na suala la mikopo. Itakumbuka msikilizaji kwamba kumekuwa na vuta ni kuvute, cheche za maneno na maoni mbalimbali kutoka hususan kwa Watanzania baada ya kauli zilizokinzana zilizotolewa wiki iliyopita zikitolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa upande mmoja na nyingine ambayo ilikuwa imetolewa na Ndugai, huyo spika wa bunge la taifa. Kifupi ni kwamba Rais Samia alisisitiza wakati huo kwamba ni lazima nchi ikope kutoka nje ili kukidhi mahitaji yake, lakini spika wa bunge naye alionelea kwamba rais hakuwa anafanya jambo la busara kwa kukopa pesa kutoka nje, akisisitiza kwamba ni vizuri kuchukua pesa za tozo na kulipia madeni na kadhalika, labda kukopa kutoka ndani ya nchi. Katika kikao hicho cha leo, waziri wa fedha na mipango katika nchi ya Tanzania Mwigulu Nchemba amesema kwamba taifa lina deni ambalo ni himilivu, yani deni la taifa ni himilivu. Amesema wakati akizungumza kuhusu mpango ambao ulianzishwa na Rais Samia Suluhu Hassan mwaka uliopita kuhusu maendeleo na ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Katika kongamano hilo ndipo amesema kwamba kutokana na tathmini iliyofanyika mwezi Novemba inaonyesha kwamba deni la taifa ni himilivu kwa kipindi cha muda mfupi, wakati na ule mrefu. Huyo Nchemba, pia Mwigulu Nchemba, amesema kwa sasa bado nchi iko katika nafasi nzuri kufikia kwenye kikomo cha deni kidunia. Kabla sijamkaribisha mchambuzi wetu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, namuona yuko tayari kabisa hapa kwenye laini ya simu, tuzungumze kidogo. Kwanza nataka usikie jinsi Rais Samia Suluhu Hassan alivyozungumzia masuala ambayo yalipewa kipaumbele kwenye kikao hicho.
Lengo kuu la mpango huu lilikuwa ni kukabiliana na athari za kiuchumi zilizotokana na janga la uviko 19, na kama ilivyokuwa kwa Tanzania, nchi mbalimbali duniani zilipokea mikopo ya aina hii pia. Hata hivyo, wakati nchi nyingine wamepokea ule mkopo na kuelekeza kwenye COVID kwenyewe moja kwa moja, kwenye ununuzi wa hizo wanaita ni maski, sindano, hizo chanjo, na mambo mengine ya kutibu COVID. Sisi tuliona COVID ni zaidi ya vifaa tiba na vile vifaa vya kujilinda. Tuliona COVID ni kupeana nafasi ndani ya madarasa. Tuliona COVID ni kuwa na vituo vya afya kutoka mwanzo huko, ambapo watu wakiugua huko hiyo COVID ikiwashika, vituo vya karibu vipo. Tuliona COVID ni vifaa tiba vya vipimo viweko kwenye mahospitali. Tuliona COVID ni maji, kwa sababu tunaambiwa nawa na maji tiririka, lazima tupeleke maji kwa wananchi. Tuliona COVID kwa mapana yake, na hivyo tukaamua kuzigawa zile fedha katika maeneo hayo kama wenzangu hapa walivyosema vizuri.
Lakini pia kama nilivyosema awali, Rais Samia Suluhu Hassan leo ameonekana kama anamjibu moja kwa moja nani huyu speaker wa bunge la nchi hiyo, Job Ndugai, kwa yale aliyoyasema kama kwamba alikuwa anamkosoa kuhusu ukopaji kutoka nchi za nje na mashirika ya kimataifa. Hebu tusikie rais alisema vipi kuhusiana na swala hilo.
Kwa sababu huwezi kufikiria mtu mliyemuamini mshika muhimili ende akasimame aseme yale. Ni stress ya 2025. Lakini jengine ni kwamba wakati mmenikabidhi mzigo, nilianza kusikia lugha zinasemwa serikali ya mpito, serikali ya mpito. Bungeni huko kwa kina Kasim. Serikali ya mpito, serikali ya mpito, serikali ya mpito. Karudi kwenye katiba, nikaenda nikaangalia serikali ya mpito imeandikwa wapi kwenye katiba. Ikitokea nini kunakuwa na serikali ya mpito, sikuona. Ngasema okay, twendeni. Lakini watu wakatizama mtu aliyeshika kitabu kuwapa, wakamfanyia tathmini, wakamfanyia yote walioyafanya, wakampa gredi yake, wakamweka pale. Sasa yanayotokea hawaamini kwamba yule mtu aliyempa ile thamani ndio anayafanya.
Basi sasa nimkaribishe Dr. Brevius Kayoza, yuko kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam, ni mchumi na pia mchambuzi wa masuala ya uchumi wa Tanzania. Umesikiaje kuhusu mambo yalivyokwenda kwenye ikulu? Inaonekana hapa pamoja pia na kwamba rais amesema pesa ambazo zimekopwa kutoka kwa IMF zinatumwa kwa jinsi ilivyokusudiwa. Bado kunaonekana kuna cheche za maneno, kuna watu hawakutosheka. Sijui umeona ni nini kikubwa ambacho kimezungumzwa hivi leo?
Mambo makubwa matatu. La kwanza ilikuwa ni ripoti inayoonyesha kwamba fedha zile zimeweza kutumika katika miundombinu hasa kwenye elimu, na waziri anayehusika Bi Umi Mwalimu alijaribu kusema kwamba wanafunzi wote wataweza kufungua shule wakiwa kwenye madarasa ambayo yanaweza kuwatosheleza. Jambo la pili ni swala la deni la taifa ambalo lilijadiliwa kwa kina na waziri mwenye dhamana ya fedha, ndugu Mwigulu Nchemba, lakini likatiliwa mkazo na makamu wa rais Dr. Philip Mpango, na hatimaye hasa kwa urefu likaongelewa zaidi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wote wakisisitiza kwamba deni ni himilivu na kwamba rais akasema wataendelea kukopa na kufanya kile linalowezekana kuweza kujenga uchumi.
Dr. Kayoza, kama alivyosema, kumekuwa vijembe vikitupwa hapo na rais kumwelekezea spika wa bunge Job Ndugai. Wewe mwenyewe umeonaje hapo? Umeonaje manake haya yamezungumzwa tangu wiki iliyopita?
Alikuwa na maoni tofauti. Jana aliomba radhi, lakini kwa wengi bila shaka sio radhi, hata kwa sababu hakukanusha kwamba hakusema kwamba alikosea kwa kusema kwamba inaweza kupigwa mnada siku moja. Alisema tu anaomba radhi bila kutaja swala hilo, na inajaribu kuonyesha kwamba spika alikuwa chini ya msukumo mkubwa sana ambao sio utashi wake, na ili inaweza likawa linaleta maswali mengi, lakini limethibitika hivi leo kwa jinsi ambavyo aliweza kujibiwa na waziri wa fedha, makamu wa rais, na hasa rais mwenyewe akisisitiza, akimsema bila kumtaja jina, lakini akionyesha kwamba spika amekabidhiwa muhimili lakini hawezi kufanya hayo ambayo anatakiwa kufanya. Ni kama rais anasalitiwa, ni kama ni mbio za kuelekea mwaka 2025. Kwa kimsingi ni kwamba mjadala kuanzia jana na leo ni kama unabadilishwa kuwa mjadala wa kisiasa zaidi. Of course ni kweli kwamba hilo tatizo lipo la kisiasa, lakini hoja yenyewe ya deni la taifa kwamba ni himilivu ama sio himilivu, nafikiri ni kama kunatumika nyundo hivi kuweza kudhibiti hoja hiyo na hasa tukitumia siasa za kuelekea mwaka 2025.
Waziri wa fedha na mipango Mwigulu Nchemba, tumezungumza hapo awali kwamba amesema deni la taifa ni himilivu. Wewe kama mchumi unakubaliana na kauli hiyo?
Kwa kweli kisiasa nakubaliana naye. Swala la mikopo ni swala la kwa sehemu kubwa sana lina mambo mengi yanayohusu siasa, na kwa kweli ni hatari kwa tunaokuwa wanaongoza wakati huo. Kwa hiyo zitatumiwa takwimu, zitatumiwa njia za kuonyesha kwamba ni milipo. Nakubaliana naye katika njia hiyo. Hii sio haina maana kwamba akusema vitu sahihi, lakini kisiasa anatakiwa kusema vile. Lakini upande wa pili sikubaliani naye, kwa sababu yako mambo yanayovuka mipaka ya takwimu zinazokuwa zinaangaliwa kwenye kupima uhimilivu wa deni, na hivyo ni vitu ambavyo tutapaswa kuviangalia. Moja, unaona kuna mpishano. Waziri anasema kwamba deni la Tanzania kwa deni dhidi ya pato ghafi la nchi ni 31%, lakini ukienda kwenye tovuti ya IMF yenyewe inaonyesha 39%. Kwa hiyo unajaribu kuona kwamba kuna changamoto kubwa sana katika eneo hilo. Eneo la pili ni kwamba kumetajwa kwamba Tanzania na rais ameweza kulisema hili kwamba ilikuwa kwenye nchi ambazo zina madeni makubwa, highly indebted countries. Lakini anajaribu kuonyesha kwamba imeshatoka. Ukweli ni kwamba tunao mwezi mmoja uliopita IMF na World Bank wameonyesha kwamba Tanzania bado iko miongoni mwa hizo nchi, lakini hivi sasa tunasema kwamba tunaendelea kukopa. Eneo la tatu ambalo ni kubwa sana kwamba pato ghafi kulitumia kwa kuangalia deni. Pato ghafi sio la serikali, pato ghafi ni la nchi, ni la wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kwa kiwango gani kiwango cha umaskini kinapungua unapowekeza fedha hizi kwenye miradi? Ni swala muhimu napaswa kwa uniangalia, lakini hili sio swali ambalo naweza kujibiwa. Na la mwisho ni juu ya kwenye bajeti. Bajeti yetu kila inaposomwa ikatajwa zile namba za jumla, watu tunaishia kusema, na waziri wanasema wenyewe na serikali inajaribu kusema kwamba hiki ni kiwango cha bajeti halisi, lakini ukweli ni kwamba unapokuwa umeondoa kiwango cha deni la taifa unabaki na kitu ambacho tunakiita discretionary budget, budget halisi ya Tanzania. Hiyo budget halisi ya Tanzania ukitoa deni mara zote inakuwa ni chini ya viwango vya mahitaji ya serikali kuweza kutimiza majukumu yake, na hivyo kuilazimisha serikali kila wakati kutaka kukopa, na pale ambapo inakuwa imekopa zaidi ni kwamba lazima itafute njia nyingine, na njia hiyo kubwa sana ni kuongeza kodi kwa hawa walalahoi. Katika mazingira hayo huwezi kusema deni la Tanzania ni himilivu.
Kwa ujumla amezungumza kwa kirefu Rais Samia Suluhu Hassan, lakini nini kingine ambacho umekitoa pale ambacho ni muhimu katika hasa kuzungumzia uchumi wa nchi na jinsi ambavyo serikali inashughulikia miradi mbalimbali na jinsi itakavyolipia gharama yake?
Kubwa ni madeni ambayo Tanzania inakopa kutoka nje ya nchi na kuendesha uchumi wa nchi yetu. Rais amesisitiza sana kwamba hakuna njia, na yeye atatafuta kila fursa atakayoipata kuhakikisha kwamba analeta maendeleo kwa Tanzania, na kama njia hiyo ni mikopo ambayo ndiyo iliyopo, amesema hakuna njia. Kila mtu anayefikiria kwamba serikali itapunguza kasi ya kukopa amesema wataendelea kukopa. Lakini katikati ya hilo akasema swala la tozo pia kwamba kama ni njia mojawapo, bila shaka Watanzania pia wajiandae kwamba zitaendelea tozo hizo kuwepo. Jambo la pili, rais aliweza kutumia mwanya huo kujibu tena mapigo dhidi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akaonyesha kwamba mtu ambaye alimwamini, anayemwamini, ambaye ni kiongozi wa muhimili, ndiye anaongoza jitihada za kuweza za kutaka kumkwamisha, na kaenda mbali akataja kwamba kuna mtu mwenye busara alimweleza wakati anaingia mamlakani kwamba watu watakaoongoza kukupinga watakuwa ni wale wale ndani ya chama chako. Rais kimsingi amefungua, ameondoa zile tetesi za chini chini ambazo zimekuwa zikisemwa kwa miezi kadhaa sasa kwamba yako mapambano makali ndani ya Chama cha Mapinduzi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Ikiwepo kundi ambalo alikubaliani naye na likiona kwamba mwaka 2025 atatakiwa kuwa ameondoka, likiamini kwamba yeye alikuwa sehemu ya rais aliyepita na kwa anapaswa kumaliza muhula wake mwaka 2025. Rais leo ameweza kulisema bayana jambo hilo na akawataka akaonesha kwamba sasa wanaanza kujipanga na wataanza wameshaanza kushughulikiana, na yeye akasema la mwisho ambalo jaribu kusema kwenye eneo hilo ni kwamba hivi karibuni muda wote atafanya mabadiliko ndani ya baraza la mawaziri ili wale ambao wana wako kwenye biashara ya kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, basi awapatie nafasi waende kushiriki kwenye hizo siasa, na akaahidi kwamba wakiwa huko watakutana mwaka 2020. Jumla ni kwamba hotuba ya rais imegubikwa mno na hiyo hoja ya kisiasa. Siku imechukuliwa na hiyo hoja ya kisiasa ya kujibu mapigo kwa speaker, na eneo la pili kuonesha kwamba ni kweli tetesi za uchaguzi zipo na rais atakwenda kufanya mabadiliko ya baraza mawaziri kwa kuzingatia ni akina nani ambao hawako kwenye hizo siasa.
Tumalizie kwa kurudi tena kwa mjadala kuhusu hali au majibizano ambayo yametokea sasa kati ya rais na speaker. Naona bado hata baada ya yeye kusema kwamba anaomba radhi wapo mambo maneno yake yalimkwaza rais na Watanzania, bado naona kwenye mitandao mjadala ukiendelea. Hali ni hivyo hivyo pahali ulipo?
Mjadala unaendelea mrivi kwa kila kikubwa, bado upo mitandao ya kijamii toka aliposema vile inaendelea kwa kasi kubwa sana kujadili. Kwa mfano kwenye mtandao wa Clubhouse yako makundi ambayo yana takriban sasa zaidi ya masaa 48 yanajadili swala hilo, yani hayasiti, watu wanalala, wanaamka, wanaendelea. Lakini kwenye mitandao mingine kama Twitter, kama Facebook, bado masuala hayo yapo yanaendelea, kwenye WhatsApp. Kwa kweli mjadala bado ni mkubwa sana, kwenye magazeti pia yanaendelea kuandika, na bila shaka hotuba ya rais hivi leo nafikiri kwa upande wa maoni ya umma utaendelea kupamba moto kidogo kwenye hilo. Wapo watu wanasema kwamba bila kusema rais bila kusema, lakini ni kama anamtaka au anamwambia speaker kwamba hustahili kuendelea kuwa hapo, na watu wadadiswa mambo wanasema ingekuwa ni jambo la busara speaker Ndugai kujiuzuru, na kuna watu wameanza mara tu baada ya hotuba kuisha kwamba speaker Ndugai hana sababu nyingine ya kuendelea kubaki ofisini. Jambo jema analoweza kulifanya hivi sasa ni kuomba nafasi ya kujiuzuru.
Asante sana Dr. Brevius Kayoza. Msikilizaji, Brevius Kayoza ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, amejiunga nasi kwa njia ya simu kuangalia tathmini ya kina kabisa kuhusu swala hilo la Tanzania na vile ambavyo rais wa nchi hiyo amesema kuhusu miradi mbalimbali na ukopaji kutoka nchi na mashirika ya nje.
Ni faya kuzungumza nanyi VOA kila wakati napopata nafasi.
Anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, tutarejea na sehemu ya pili hivi punde. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi anatarajiwa nchini Kenya kesho Jumatano katika mazungumzo ya utekelezaji wa mipango ya maendeleo na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wengine serikalini. Kwanza kabisa tupate taarifa yake Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
Beijing inaitaja ziara ya waziri wake wa mambo ya nje Wang Yi jijini Nairobi wiki hii kama muendelezo wa utamaduni wake wa tangia mwaka wa 1991 kila mwanzoni mwa mwaka kupigia pondo utekelezaji wa mipango yake ya maendeleo, kuongeza maslahi yake na kuhimiza udumishaji wa mahusiano hayo na nchi za Afrika Mashariki. Kenya ni mojawapo wa nchi tatu pamoja na Eritrea na Komoro ambako Uchina wiki hii kwa mfululizo wa siku nne inapania kudumisha mahusiano yake ya kimkakati, uchumi na maendeleo. Wang Yi na ujumbe wake wa ngazi ya juu katika serikali ya Rais Xi Jinping unatarajiwa kukutana na waziri wa mambo ya nje Rachel Mamo na baadaye Alhamisi kukutana na Rais Uhuru Kenyatta. Hii itakuwa ni ziara ya pili kwa Wang Yi kuzuru bara la Afrika katika kipindi cha mwezi mmoja baada ya kuhudhuria mkutano wa nane kati ya Afrika na Uchina mjini Dakar mji mkuu wa Senegal kulikohimizwa wito wa kuimarisha zaidi ushirikiano utakaoleta faida sawa kwa pande zote mbili. Lakini ziara hii inajiri wakati kuna usiri mkubwa kuhusu mikataba ya kandarasi kati ya nchi hizi na mrundiko wa madeni unaotajwa na wafuatiliaji wa diplomasia kudhaifisha mahusiano yaliyopo na kuongeza minongono miongoni mwa raia wa Kenya, anavyoeleza Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia ukanda wa nchi za maziwa makuu.
Amekuja ili labda ajaribu kusawazisha maeneo ambayo yanautaka, kwa sababu ni ukweli kwamba kuna watu na minongono yao inasema kwamba China ndio inawekeza, ndio inasaidia, ndio, lakini wakati mwingine masharti haya yameandikwa kwa namna ambayo kuna usiri ndani, na huu usiri utaweza kusababishia Kenya hasara, kwa sababu itahitajika kulipa madeni makubwa sana ambayo kama labda Kenya ingechukua madeni hayo katika nchi nyingine yangekuwa ni nafuu kidogo.
Wang Yi kuja Nairobi kunajiri siku chache tu baada ya Rais Kenyatta kukariri kuwa mahusiano ya Kenya na Uchina ni yenye manufaa ya pande mbili ambao msingi wake ni ushindi, huku akiisifu serikali ya Xi Jinping kuwa mshirika wa karibu wa Nairobi wakati akifanya ziara ya ukaguzi wa barabara ya mwendo kasi urefu wa kilomita 27.1 jijini Nairobi inayojengwa na kampuni ya CRBC ya Uchina.
A lot of people have told us that our relationship with China is not beneficial. For those who say that, I request them come.
Wanadiplomasia wanakubaliana kwa Uchina haiwezi kufumbia macho mrundiko wa madeni unaolimbikizia Kenya, lakini kwamba miradi hii ya maendeleo ni yenye manufaa makubwa kwa uchumi wa Kenya, anavyoeleza Profesa Patrick Mudhengi Maluki, mwanadiplomasia na mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi.
Wa Kenya wengi wameongea juu ya deni ya kimataifa, ya kuwa kweli ile miradi inaendeshwa na kampuni za Uchina inaongezea miradi. Ni kweli, lakini pia sisi tumeona manufaa ya hizi miradi, tuseme ukweli.
Profesa Nyaigoti anasisitiza kuwa Wang Yi kuja Nairobi kunaonekana machoni pa wengi kama hatua ya kupiga kumbo, kutifua na kuyeyusha juhudi za mataifa ya magharibi kuwekeza Kenya na mataifa mengine ya bara la Afrika.
Asante sana Kennedy Wandera. Msikilizaji, hebu tusikie umuhimu kwa undani kidogo wa ziara hii kama Wandera alivyozungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa Nairobi.
China tayari imeshajiweka katika mstakabali wa kwamba itashiriki katika kujenga miundombinu katika nchi mbalimbali za Afrika, Kenya ikiwa mojawapo, na kutoa misaada mbalimbali ya maendeleo. Na hii zaidi ni kwa sababu ya vita baridi wakati mwingine ambayo saa hizi tunaishuhudia katika dunia kati ya China na Marekani. Na ninafikiri ujio wa waziri wa mambo ya nchi za nje wa China katika nchi hizi tatu za upembe wa Afrika Mashariki ni kuonyesha Wamarekani ambao pia walikuwa wameanza kujiongea hapa kwamba China bado ipo hapa na maslahi yake katika nchi mojawapo Kenya ikiwemo bado ni ya muhimu sana kwao, na kwa hivyo angependa kuanza huu mwaka wa 2022 wakiwa na ukuruba mkubwa na serikali ya Kenya na viongozi wa Kenya.
Ziara hii inajiri wakati kuna usiri mkubwa kuhusu mikataba ya kandarasi kati ya nchi hizi mbili na mrundiko wa madeni unaotajwa kudhaifisha mahusiano yaliyopo na kuongeza minongono miongoni mwa raia wa Kenya, na wapo wanaohisi kuwa ziara hii ni ya mkakati wa kimakusudi kupiga kumbo, kutifua na kuyeyusha juhudi za mataifa ya magharibi kuwekeza Kenya na mataifa mengine ya bara la Afrika. Hili unasemaje?
Hii amekuja ili labda ajaribu kusawazisha maeneo ambayo yanautaka, kwa sababu ni ukweli kwamba kuna watu na minongono yao inasema kwamba China ndio inawekeza, ndio inasaidia, ndio, lakini wakati mwingine masharti haya yameandikwa kwa namna ambayo kuna usiri ndani, na huu usiri utaweza kusababishia Kenya hasara, kwa sababu itahitajika kulipa madeni makubwa sana ambayo kama labda Kenya ingechukua madeni hayo katika nchi nyingine yangekuwa ni nafuu kidogo.
Na msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi. Tuonane hiyo kesho panapo majaliwa.